SBS Radio.
Il-Prim-Ministru Joseph Muscat għalli il-ftuħ ta' ċentru ta' s-saħħa ġdid f'Kirkop kien l-ewwel wieħed li nfetaħ f'20 sena u dan huwa parti wkoll mill-pjan tal-Gvern li jtejjeb il-kura primarja tas-saħħa. F'intervista fuq One Radio, Dr. Muscat għalli ċentri oħra tas-saħħa huma ppjanati għall-futur u dan se jitaffi ftit mill-pressjoni mill-Isptar Mater Dei. Kelm ukoll dwar il-budgetu għalli se jkun hemm miżuri li jiżguraw benefiċċju għall-poplu minn ekonomija b'saħħitha. Huwa wara t-tama li jerġa' jkun hemm surplus. Dwar il-ħatra ta' ex-segretarju parlamentari nazzjonalista George Hisler pala kummissarju parlamentari għall-standards, Dr. Muscat għalli din il-ħatra mhux biss ili il-politiċi jkunu suġġetti għal skrutinju iktar qiebes. Iżda tur ukoll li gvern laburista huwa miftuħ għal post-partisan politics. Il-gvern mandu xejn xjaħbi u iddeċida li jaħtar xi ħadd ġej mill-kamp nazzjonalista u dan jibgħat sinjal istituzzjonali b'saħħtu. Għalkemm ikun hemm min jikkritika pass bħal dan huwa jemmen li dawk li jieħdu kariga bħal din iqumu għall-okkażjoni kif huwa jemmen se jseħħ f'dan għall-każ. Iktar qabel fid-diskors tiegħu Dr. Muscat tkellem ukoll dwar l-immigrazzjoni u akkuża lil kap tal-Oppożizzjoni Delija li qed jinnamra mal-politika l-eminija estrema. Dr. Muscat qal li waqt li huwa bħala Prim Ministru ma jaqbilx li Malta issir ċentru ta' proċessar ta' immigranti, għalli Malta qed timxi mal-liġijiet internazzjonali dwar is-salvataġġ ta' immigranti. Il-Prim Ministru Muscat qal li l-ewwel Dr. Delija jitkellem dwar ideat li jixbħu politika estrema l-eminija. Imbagħad joħroġ jgħid li Malta issir speċi ta' hotspot Ewropew fejn l-immigranti kollha jinġabu Malta biex jiġu proċessati. Għalli ma jrix li jisir hekk. Malta lista li ssalva nies li jkunu f'periklu. Iżda Malta m'għandix issir post fejn jintefgħu l-emigranti fuqna. Malta issir il-mira ta' traffikanti li jaħsbu li jistgħu jġibu l-emigranti Malta. Għal huwa falz l-argument li qed iġib il-Gvern Taljan li Malta mhux timxi mal-liġijiet internazzjonali u insista li emigranti f'difikultà dejjem ġew salvati. Iżda jekk ma jkunux ridu assistenza, l-awtoritajiet Maltin ikollhom idejhom marbuta u ma jistgħux sempliċement jieħdu dawn l-immigranti li ma jridux jiġu Malta. Malta hija fis-sewwa, Malta salva immigranti meta ma jeħtieġ, iżda nesiġu għal Prim Ministru li r-regoli jiġu segwiti minn kulħadd. Jekk ikun hemm bidla fil-liġijiet internazzjonali, isiru taħdidiet iżda ma jaqbilx li naċċettaw ksur ta' liġijiet. Diskors fuq il-Fossos tal-Furjana pala parti mill-attivitajiet ta' ċelebrazzjoni tal-54 sena ta' Jum l-Indipendenza. Il-Kap Nazzjonista Adrian Delija wkoll tratta l-kwistjoni tal-emigrazzjoni u ċara l-argumenti tiegħu dwar l-emigranti wara li numru ta' organizzazzjonijiet mhux governattivi. Ikkritikaw l-Delija għal kummenti tiegħu anti-emigranti u sejħilhom aborrenti. Dr. Delija qal li huwa sempliċement kien qed jagħmel mistoqsijiet qal li fi ftit ta' snin se jkun hemm iktar barranin milli Maltin jaħdmu. Staqsam fejn se jaħdmu dawn u se jkunu l-kundizzjonijiet tagħhom. Qal li m'għadux iktar sikur li timxi fit-toroq taħt il-Labour u stieder lil poplu biex jimxi mal-Partit Nazzjonalista. Diskussjoni forma ta' intervista waqt ġimgħa ta' attivitajiet ta' indipendenza, Dr. Delija qal li il-Partit Nazzjonista jippreżenta il-proposti tiegħu meta l-Labour ma jibqax fil-Gvern. Qal li l-ġurnali jibqgħu jitolbuh jgħid x'inhuma il-proposti tiegħu. Sostna li jgħidhom meta jitilqu l-Labour. Dwar sitwazzjoni finanzjarja tal-partit qal li għandu pjan ta' 10 snin biex indirizza id-dejn tal-partit. U ħabba li din is-sena kien hemm rekord ta' tesserati xi ħaġa li l-partit ma kellux fl-aħħar 13 sena. daw issa, Dr. Delija, li bl-introduzzjoni ta' regola ta' l-Unjoni Ewropea magħrufa bħala di General Data Protection Regulation, ħafna nies mhux qed jirċievu l-messaġġi li jinformhom dwar il-kampanja ta' ġbita fondi għall-partit, għaliex iridu jagħtu il-kunsens tagħhom lill-partit biex jirċievu l-messaġġi. U appella biex iktar nies jaħallu lill-partit li jikkomunika magħhom. Intant matul l-attivitajiet tal-54 sena mill-kisba tal-indipendenza, ittellaw ġimata attivitajiet fuq il-Fosos tal-Furjana bis-slogan Soċjetà li importa. Dawn kien jinkludu kunċerti mill-cover bands Goldplay u Queen, song festivals brabta ma' jum l-indipendenza, attivitajiet sportivi u esibizzjoni ta' xogħlijiet tal-artist Gabriel Caruana fid-dar ċentrali tal-partit tal-Pietà. L-attivitajiet prinċipali kienu sensiela ta' diskussjonijiet u intervisti ma' l-kap nazzjonista Delija li qed jiċċelebra l-ewwel sena minn meta laħaq kap tal-partitu tal-Oppożizzjoni. L-attivitajiet dejjem jiġu fil-tmiem b'mass meeting fuq il-Fosos tal-Furjana. Il-Qorti Ċivili laqgħet talba tal-kap tal-Oppożizzjoni Delija biex jitla jixet l-Avukat Ġenerali Peter Gregg bħala xhud fil-każ dwar ir-rapport tal-inkjesta E-Grant. Il-proċeduri joħorġu mill-kawża kostituzzjonali li għamel Dr. Delija fejn tala biex il-qorti tortna lill-Avukat Ġenerali jgħaddi kopja sħiħa tar-rapport meta dan ir-rapport ġi moddi lill-Prim-Ministru. Il-qorti qalet li qed tirriserva d-dritt biex tiddeċidi dwar il-lista ta' xhieda oħra wara li jkun xhed l-Avukat Ġenerali. Il-qorti qalet li l-mistoqsijiet magħmula mill-Avukat ta' Delija ridu jkunu relevanti għall-mertu tal-każ. Il-qorti qalet ukoll li mhux se tħalli mistoqsijiet direttament jew indirettament intenzjonati li jiżvelaw il-kontenut tar-rapport tal-inkjesta. Il-każ ġie aġġornat għal-25 ta' settembru. Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew tadbidu għal-vjara ta' jumejn biex tinvestiga s-saltna ta' dritt f'Malta, rule of law, il-korruzzjoni u il-protezzjoni tal-ġurnalisti, l-iktar waraqti tal-ġurnalista Caruana Galizia. Il-membri parlamentari Ewropej li ġejjin minn diversi gruppi politiċi differenti se jkollhom fost oħrajn laqgħat ma' diversi membri tal-gvern, tal-ġudikatura, tal-korp tal-pulizija u qadiet mhux governattivi. Laqgħat oħra huma ma' l-Avukat Ġenerali rappreżentanti tal-FIU, ġurnalisti, attivisti u anke l-Kummissarju tal-Pulizija.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.